на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сергей Лавров у Мінську. Що чекати нового у білорусько-російських взаємовідносинах? Сьогодні на свободі про це Юра Дакахуст, я Сергій Наумчук. Юра, ну, події сьогоднішнього дня – це знаходження у столиці Білорусі керівника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова, його заяви, зустріча з міністром заміжних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Ну, ось на що, на твій погляд, найбільш варто звернути увагу? Що було щось нечаканное у ягоных словах, заявах для тебя?
Не, по великим рахунку, все чаканное. Ну, як и раней, не раз российские представники казали про русофобскую кампанию, якая ведется у заходних СМИ, в заходних медиа. Так само не новина заявы Лаврова про то, что треба переглядать что треба супрацьдзейнічаць перагляду бачання великой чыны войны. Як не дзіўна, можа быць, такія больш новыя, больш свежыя, хаця таксама не надта. Заявы гучалі з вуснаў беларускіх прадстаўнікоў. Прынамсі, Лукашенко, кажучы пра Беларусь-Расею, пра беларуска-расейскія адносіны, ўжо выраз «наша адзіная айчына», ўжо это і вот так, так сказать. Ну, хотя, коли у нас Витебск и Гомель – это русские города, то чему удивляться. А летикава вот фраза, я бы сказал, Макея, такая, как бы, скрозь дипломатичная, что называется, ветливости, что нема в свете отчувания, что великая война идет. Такое, я бы сказал, вельми белорусское отчувание. Вот. И,
что имелось тут на увазе, наперш? Что?
Ну, как бы бачение с подаром Макеем, насколько я разумею, такое, что как бы скасовываются, те не працуют некие международные погоднения, не працуя международный порядок. Причем варто означать, что коли, скажем, у спадара Лаврова, як бы размеркавання, ну, як бы роляў, то есть ён, в принципе, гаворыць падобныя рэчы, але так, што мы, як бы, маем рацыю, а тыя іншыя не маюць рацыю, маецца на увазе Захад. Вот. У той час, як у Макея, вот, па маіх адчуваннях, ну, я кажу, такое беларускае, вельмі беларускае адчуванне, што а як бы не важна, хто вінаваты, хто пачаў, бо стагоддзямі скрозь Беларусь, так сказаць, хадзілі з аднаго боку і з другога боку, і па вялікім рахунку беларусам як бы было неважна, хто мае рацыю, хто пачаў, а вот яны проста, так бы мовіць, былі ахвярамі, былі аб'ектам вот этих вот як бы сутыкненняў. Мне было цікава тое, што як бы пра што гаспадар Лавроў не сказаў. Ну, вот довольно такая серьезная проблема в белорусско-российских отношениях – это проблема визов. Я хочу нагадать, что вот уже с минулого года на мяжи ситуация абсолютно абсурдная, причем это все признают, бо российцы в отказ там на белорусский безвиз увели фактично мяжу на замку для жыхароў трэціх краінаў. Праз Беларусь ніхто, ні там украінцы, ні немцы, ні амерыканцы з візамі ці без візаў просто не могуць праехаць. Некалі пэўны час таму прэм'ер Расіі падчас сустрэчы са смаленскім губернатарам сказаў, што ну можа вот мы створым як бы памежны пераход, але літаральна днямі генеральны сакратар саюзнай дзяржавы так званай спадар Рапата сказаў: "Не, мы не збіраемся як бы ставіць эти памежныя пераходы, так а што яны збіраюцца ставіць?" А ўсё это, в прынцыпе, завязана на на пагадненне, якое рыхтуецца пра так званае ўзаемнае прызнанне візаў Беларусі і Расіі, і гэта не як бы не тэхнічная насамрэч працэдура. У прынцыпе, Расія фактычна дамагаецца ад Беларусі, каб яна вяла расійскую візавую палітыку. Вот, і пра гэта нічога не было сказана.
Ну, вось, паводле апошняй якраз інфармацыі, нібыта па выніках сустрэчы Лаврова і Макея было заяўлена, што гэта ўжо такой, так сказаць, завяршаючай стадыі, вось гэтае пагадненне візавае, але сапраўды невядома, у які бок ці пагадзілася Москва з тым, што Беларусь тут ажыццяўляе цалкам суверэнную палітыку, на што яна мае права як суверэнная дзяржава, ці наадварот афіцыйны Мінск адступіць і вот адступіць пад умовы Расіі. Я так разумею, што да дагаворка ідзе у тым ліку ўсе пра скасаванне гэтага. Ну, спачатку это было 5-10, сколькі там яшчэ дзён безвізавага в'езду з боку там грамадзян
Расіі. Я не думаю, што размова ідзе пра скасаванне. Магчыма, ну, я думаю, што і это магчыма, але я думаю, што ў першую чаргу гэта ідзе пра як бы аўтаматычнасць дзеяння расійскага спісу неўязных. Вядома, што гэты спіс в шмат разоў больш, чым беларускі. Ну, умоўна кажучы, вот, недавно Расія ўвяла візавыя санкцыі адносна некалькіх сотняў украінскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, грамадскіх дзеячоў. Ім без віз, без розніцы. У Беларусі з Украінай няма віз, як, дарэчы, у Украіны з Расіяй. Але пытанне. Вот адзін з гэтых людзей прыедзе ў Беларусь. Яго пусцяць. Расія ўвяла на яго бан. Расія ўвяла на яго забарону на
ўезд. Але ён прыехаў, ну, скажам, вот наш калега
Віталь Портнікаў, умоўна кажучы.
Языка зняў, што называецца.
Да.
Вось ён, скажам, прыехаў у Мінск, хаця здаецца
ён... Нет, скажам так, ён едзе. Вот, скажам, сеў на цягнік, едзе, і на мяжы яго спыняе. Ну,
спыняюць беларускі памежнікі.
На мяжы, да, пашпартны кантроль. З паміж Беларусі і Украінай ён ёсць. Ён будзе ў беларускам стоп-лісце, ён будзе ў беларускам бан-лісце, так ці не?
Ну, фактычна, Расія...
А калі, умоўна кажучы, Юлія Тимошенко прыедзе, вот, яе пусцяць ці не? Візы тут ні пры чым. Фармальна кажучы, візы тут ні пры чым. Пытанне ў тым, як бы усе ворагі Расіі для Беларусі ворагі ці не ворагі? Вот пытанне ў чым. І я думаю, што гэта складанае пытанне. Гэта складанае пытанне не толькі, так сказаць, там для, умоўна кажучы, там рэдакцыі «Свабоды», газеты «Наша Ніва». Гэта пытанне для беларускай улады. Беларуская ўлада не лічыць, што як бы вот усе ворагі Расіі, гэта і ворагі Беларусі, гэта ворагі яе.
Але, ну, вораг, магчыма... вораг Пуціна нумар адзін, ці ва ўсякім разе першай пяцёрцы, прэзідэнт Украіны Парашэнка, тым не менш.
В спісе його нема.
В спісе нема, але ми ведаємо, які відносини до його з боку Путіна, але з Лукашенком, да. Лукашенком да. Його судовно відносини.
Відносини, да, але от я би сказав, що, як би, да, це позиція інша, і тому це питання спречне, і воно застається спречне, і хоча там міністри кажуть, ну, да, засталіся технічні моменти, ну, це мені нагадує знакамітую фразу Карла Радека, что у нас с товарищем Сталином разногласия только по аграрных питаниях. Я хочу, чтобы он лежал в земле, а он каб я.
Вот. Спрэчся с Радеком перамог Сталин.
Да, да, да. Радек оказался. Так что тут вот я думаю, что так само питание не на сам речь не техничное. Ну, что тычется базы, военной базы, то, ну, вот и Лукашенко сказал не, и, до речи, некий певный час тому сказал это, ну, как бы подтвердил эту позицию и российский посол Михаил Бабич, якого, так сказать, нехто малявал, может быть, так сказать, ледзь не як новага Муравьёва. Ну, гледзячы па ўсім, вот на дадзены момант гэтае пытанне, ну, як бы не ў парадку дня, хутчэй за ўсё. Вот, і в гэтым сэнсе я думаю, што ну, хутчэй за ўсё, пакуль у Злучаных Штатах не вызначылі сваю пазіцыю, сваё бачанне вот з фортам Трампа, то я мяркую, што любыя перадыслакацыі, напрыклад, польскіх у уласна польскіх зброеных сілаў, ну, ані наўрад ці як бы выключуць надта моцны ціск на Мінск з боку Москвы, што, маўляў, вот вы размяшчайце, так сказаць, зброю. Мне здаецца, вот такая сітуацыя, што, ну, прынамсі, на пэўны час гэтае пытанне не ў цэнтры увагі.
Юра, ну, вось у падчас сустрэчы Лаврова і Макея былі закранутыя і аспекты эканамічных узаемаадносінаў Расіі і Беларусі, і кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведомства выказаў, так сказаць, ну, пэўнае незадавальненне, што няма гэтага балансу, ён існуе, так сказаць, наадварот, дыспрапорцыя. Чаго тут можна чакаць вось у перспектыве з той інфармацыяй, якой мы валодаем?
Ну, як бы сказаць, калі казаць па трэнду, то я думаю так, што аб'ём расійскай дапамогі, аб'ём расійскіх, ну, я не ведаю, як назваць там, саступак, дабротаў, ён будзе скарачацца, але павольна. Павольна і, магчыма, больш павольна, чым, скажам, сама Расія хацела. Таму што пэўнае ўздзеянне на яе пярэчанні беларускага боку аказваюць, і вот, скажам, тая ж пазіцыя Александра Лукашэнкі, якую ён як бы вот в такой прыгожай абалонцы для расейцаў можа быць прыгожай, што да, вот адзіная айчына, але сэнс які? Мы з вамі дамаўляліся пра адзіныя правілы. Правілы не адзіныя, яны робяцца ўсё больш аддаленыя, яны ўсё больш аддаляюцца. Вы парушаеце тое, пра што мы дамовіліся. Так што з аднаго боку это як бы, ну, што называецца, паклоны перад імі, а з другога боку это ў пэўным сэнсе ціск. Сказаць, што на расейцаў это надта дзейнічае, так не. Але і сказаць, што вот яны займаюць такую жорсткую пазіцыю, што, маўляў, плаціце за ўсё і няма пра што размаўляць. Это таксама не так, і таму я думаю, што вот тое, пра што сказаў Макей, ну, это сапраўды баланс вот як бы ціскаў, баланс інтарэсаў, які, цяжка сказаць, як ён будзе, ну, як бы увасоблены. І в этом сэнсе, ну, скажам, прызначэнне таго ж спадара Сімашкі ў Расію паслом, ну, это прызначэнне, ў прынцыпе, даволі такога ўплывовага чалавека.
Які мае досвід перамоў.
Да, і прычым, як бы, які, як бы, кажучы расійскі, так сказаць, словамі Расія, он у іх крові папіў шмат. Ён жорсткі перамоўшчык, і ён, прынцыпе, непрыемны для расейцаў перамоўшчык. Ён чалавек вопытны, у тым сэнсе, што ён ведае ўсе іх, так сказаць, і хітрыкі, і ведае, чым іх можна ўзяць. Ну, зразумела, пасол это не як бы што называецца усемагутны там прадстаўнік, вот, не ўсё і Лукашэнка можа, але пры астатніх роўных, у прынцыпе, это, ну, я сказаў бы так, не вельмі радасная, я думаю, для расейцаў прызначэнне, таму што, ну, прынамсі крові он у іх пап'е.
Дзякуй. Сёння на свабодзе папярэднія вынікі візыту ў Мінск кіраўніка знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергія Лаврова абмяркоўвалі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Ну, а больш падрабязней пра тое, што сказаў Лавров, што сказаў Лукашэнка, што сказаў Макей, на нашым сайце свабода.орг.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.